Салам, хурматлы радио диңлеуче муштаклар. Сиз белән яңа радио аркылы дуушышып торганыбыздан миннәтдарбыз. Әзизләр, әгәр без Иса Иерусалимдә тәлим бирен вакытында яшаганыбызда, койынлар хакта күп затлар белән булардык. Шул вакытларда койынлары курбанлыгы китерәдләр. Хәзерге көндә һәм шул адат айрым мәмләкәтләрдә аз булса да дуушышып торыр. Шоның үчен хатта шәһәрләрдә яшаган адамлар һәм койын нәмидегене белерләр. Шу белән билле олар чопаллар хакта һәм бераз мәгълүматы иедерләр. Иса койын ве чопаллар хакта гепләде, чөнки адамлар ул нәмә хакта гепләнләрен düşünәдләр. Исраил тутыган йөренең күп бүлеге курак. Шоның өчен кай вакытларда чопаллар койынлары өчен от тапмага кыйнанядылар. Көплен чопаллар үйләреннән чыгып китеп, койларны от иемит тапмак өчен узак жайларга китмекләренә туры келеди. Көп кезек олар үйләреннән дашта булганлары өчен караңгы төшендә койлары белән кырларда ятып, дагда ятып калыядылар. Ачык мәйданда ятмак хоплыды. Чөнки койлары огырламакчы булган огырлар ве хатта ябаны хайваннар хем булган. Олар чопаллары юк итмекләре мөмкинди. Шуның өчен гүн батмастан өң чопаллар койлары аман калмаклары өчен ковак тапмага хәрәкәт итәдләр. Яда койларны хайдап киризмәк өчен ятмага йер тайынлыядылар. Чопаллар тайлан йере унча кылым улакан булман ятага меңзияди. Оның диварлары болса дүрлі ағачлардан ве дашлардан ибаратты. Қараңғы дүшенде чопаллар өз қойынларыны шол қоранылан ере хайдап кирезедылар. Шоннан соң өзлері кирен ерде ятардылар. Ятаға кермек үчін хер бір адам чопанның өңінен кечмегі керекті. Ол ятағын қапсы яда дервезесі ялады. Қойынлар ятағының діңе бір қапсы барды. Қапыда болса, чопан ятарды. Йоханна 10-чы бап 7-чы аятында шейлі язылан, сізі доғырысын айдарын, қойынлар үчін қапы мендірін. Әлбетті, Реббіміз Иса шол аяты арқалы, ол өзіні хопсіз ері алып барыян йол екеніне назарда тұтанды. Дашарда, яғни, бұ дүнияда шейтан оның залым рухлары ве өлім бар. Олар қойынлары өлдірян ве иен оғры ве ябаны хайваллары меңзияр. Йоханна 8-чы бап 44-чы аятында Иса шейтаны яланчы ве адам өлдірян дейіп айтты. Шейтан инсанлары гойе ол білен білі болма хопсыздыр дейіп пікірлемеге мечбур едияр. Шейтан адамлары мүн йыллар давамында алдап ве бет бақыт едіп келияр. Қойын ятағының хем хаяты сақлап қалиян ве хопсіз ерің діңі бір қапсы яда дервезесі бар. Иса худайдыр. Ве ол хәләсгәрдір. Иса әбеди хаятың екече қапысыдыр. Башқа йол йоқ. Чопан қойынларыны нәче сөйіп олары алада етсі. Реббіміз Иса хем шоның ялы алада едияр. Әмі өзінің перзентлеріні яқшы көріяр, ве олары алада едияр. Ол шейтаннан, гүнәден ве өлімден бізі қорап, бізің хәләскәріміз болмағы қалайар. Оңа инанып, өз хаятыңызы тапшырмағыңыз мүмкін. Шол білен, соғбетіміз өз соңына етті. Хош сағаман болың.